បាទសួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលយប់នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចយើងសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA មុននឹងជូនរបាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងពីទីក្រុងភ្នំពេញបាទហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកឧវិរៈស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកម៉ែនកំសែងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទិដ្ឋភាពនយោបាយថ្មីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយនេះជាវេទិកាប្រចាំខែរបស់ VOA បាទជំរាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទសូមជំរាបសួរសូមអរគុណលោករិស័យបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានដឹងហើយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទើបតែបានជ្រើសរើសប្រធានគណៈបកថ្មីគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជាប់ជាប្រធានគណៈបកហើយលោកសខេងនិងលោកសៃឈុំបានជាប់ជាអនុប្រធានគណៈបកមន្ត្រីគណៈបករំពឹងថាប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នឹងអាចស្ដារឡើងវិញខ្លះៗនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនេះដូច្នេះនៅក្នុងការពិភាក្សាប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកឧបរៈយើងនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទជំវិញការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំនេះហើយនឹងតើមានដូចថាគោលនយោបាយយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនផងដែរនោះបាទហើយដោយលោករិស័យបានជម្រាបហើយបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់ខ្លីបាទសូមអញ្ជើញមកទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សួរមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ Facebook ក៏បានហើយ complete ចុច like Facebook របស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ផងដែរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់អាចជួបជាមួយនឹងលោកឧបរៈនិងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី1ជារៀងរាល់ដើមខែបាទលោកឧបរៈលោកបានបញ្ចេញយោបល់ច្រើនក្នុងពេលកន្លងមកតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះតើលោកអាចបញ្ជាក់បានឡើងវិញអំពីការយល់ឃើញរបស់លោកនឹងតើការផ្លាស់ប្ដូរនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះដោយថាទិដ្ឋភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងនោះបាទ
បាទសូមអរគុណហើយជាបឋមនេះគឺយើងមើលពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃគណៈបកប្រជាជននេះគឺនៅអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីនេះគឺខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចថាតើនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចសម្រាប់ដំណើរការនៃគណៈបកប្រជាជនហើយក៏ដោយអាចប៉ះពាល់ទៅមើលដំណើរការនៃរដ្ឋាភិបាលនិងទំនាក់ទំនងមួយចំនួនទាក់ទងរឿងការងារបរទេសដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្នទាក់ទងរឿងគណៈបកប្រជាជនយើងមានក្នុងគណៈបកនោះគឺមានគណៈកម្មការចន្ទ្រៃដែលជាតួអង្គដ៏សំខាន់ជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងគណៈបកគឺមានប្រធានគណៈបកមួយរូបហើយដោយសារការទទួលមរណភាពរបស់សម្ដេចជាស៊ីមគឺគណៈបកបានបោះឆ្នោតធ្វើការបោះឆ្នោតមួយដែលក្នុងនោះគឺលោកហ៊ុនសែនបានក្លាយទៅជាប្រធានថ្មីក្នុងសម្លេង506លើ507ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះផងដែរដោយសារលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ជាអនុប្រធានអញ្ចឹងបាននៃគណៈបកប្រជាជនក៏ត្រូវរើសអនុប្រធានថ្មីយើងឃើញក្នុងនោះគឺបានរើសប្រធានអនុប្រធាន2គឺលោកសខេងនិងលោកសៃឈុំក្នុងនោះដែរមុននឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរលោកសខេងនិងលោកសៃឈុំក៏បានបរមងារជាសម្ដេចផងដែរជាបរមងារមួយដល់ជាការសញ្ជាចំពោះខ្ញុំគឺជាសញ្ញាមួយនៃការកែប្រែនៅអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងគណៈបកនយោបាយគណៈបកប្រជាជនមួយនេះក្នុងអ្វីដែលយើងឃើញគួរចាប់អារម្មណ៍គឺសំណួរហេតុអ្វីមិនមានគណៈអនុប្រធាន2តាមពិតរឿងលោកហ៊ុនសែនឡើងជាប្រធាននេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំអត់ភ្ញាក់ផ្អើលតរសោះហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតនេះសិលឹកឆ្នោតគឺមានបញ្ជីឈ្មោះតែយល់ព្រមឬមួយមិនព្រមក្នុងនោះគឺមានលោកហ៊ុនសែនជាប្រធាននេះគឺមានតែមួយរូបឯងមួយរូបទេដូច្នេះការទទួលលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានគឺជារឿងមួយដែលយើងសង្កេតថាស្វ័យយត្តតំណងស្វ័យប្រវត្តិតំណងគឺត្រូវតែលោកហ៊ុនសែនឡើងជាប្រធានក្នុងនោះដែរអនុប្រធានក៏មាន2រូបប៉ុន្តែអត់មានបោះឆ្នោតតែរវាង2រូបនោះទេគឺមានតែយល់ព្រមឬមួយមិនព្រមដូចគ្នាបានន័យថាគណៈកម្មការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនក៏បោះឆ្នោតយល់ព្រមទាំង2រូបប៉ុន្តែក្នុងការដែលដូរមួយគឺភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនគឺឡើង2រូបចំនួន1រូបប៉ុន្តែទី2គឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយថា2រូបអនុជាអនុប្រធាននោះគឺអត់មានលេខរៀងទេមិនមានអនុប្រធានទី1ឬមួយអនុប្រធានទី2ទេបានន័យថា2រូបមានឋានៈស្មើគ្នាក្នុងគណៈបកនយោបាយក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយក្នុងនោះដែររឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនក្នុងគណៈបកនយោបាយក្នុងគណៈបកប្រជាជនគឺ មានគណៈកម្មការ3ដែលសំខាន់មែនតើគឺគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានអំណាចជាងគេបន្ទាប់មកមានគណៈកម្មការប្រចាំការដែលមានអគ្គលេខាធិការឬមួយប្រធានគណៈកម្មការប្រចាំការដែលគណៈបកប្រជាជនហៅថាជាប្រធានគណៈកម្មការប្រចាំការហ្នឹងជាអគ្គលេខាធិការដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការងារប្រចាំថ្ងៃនិងសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលរឿងដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គឺតកតងរឿងតួនាទីប្រធានគណៈកម្មការប្រចាំការគឺអគ្គលេខាធិការនៅតែជាលោកសៃឈុំដដែលគាត់មានតួនាទី2គឺអនុជាអនុប្រធានបកផងជាប្រធានគណៈកម្មការប្រចាំការផងទី2រឿងមួយទៀតដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺថ្មីនេះសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលបានកើនឡើងសឹងតែ1ជា2បាទមានក្មេងចំនួនក្រោយនិងកូនរបស់អ្នកធំហើយនិងមន្ត្រីប៉ូលីសយោធាបានចូលរួមសាខ្លាយជាសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលច្រើនជាងមុនហើយក្នុងនោះគឺគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍មានកន្លែងទំនេរដែលជាស្ថាប័នសំខាន់ជាងគេនោះគឺមានកន្លែងទំនេរមួយចំនួនហើយអត់មានអ្នកជំនួសទេអត់ទាន់យកអ្នកជំនួសទេហើយជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសង្ស័យថាអ្នកដែលជំនួសនោះគឺពីមុនមកមិនទាន់បានចូលជាគណៈកម្មការកណ្ដាលហើយបើសិនជាអត់ទាន់ចូលក្នុងគណៈកម្មការកណ្ដាលនឹងគឺមិនទាន់អាចជំនួសបានហើយដូចយ៉ាងហើយប្រហែលជាទុកកន្លែងមួយចំនួននឹងរងចាំអ្នកថ្មីអ្នកចំនួនក្រោយដែលទៅតែចូលទៅតែចូលលើគណៈកម្មការកណ្ដាលនឹងទៅជំនួសនៅក្នុងគណៈកម្មការចិនត្រៃហើយបើសិនជាអញ្ចឹងមែនគឺយើងខ្ញុំទាយទុកថាគណៈបព្វជិជនប្រហែលជារៀបគម្រោងដើម្បីផ្ទេរអំណាចទៅកូនចៅអ្នកដែលមានអំណាចក្នុងបកដែលកូនចៅជាអ្នកចំណងក្រោយនេះគឺជាការទីរបស់ខ្ញុំបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងសង្ខេបនៅដូចថាទស្សនវិជ្ជានយោបាយតកតងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំចង់ចាប់អារម្មណ៍ចំណុចនេះបន្តិចពីរឿងការជ្រើសរើសជាកញ្ចប់ជាព្រមឬក៏មិនព្រមដោយមិនមានដូចថាបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងដោយលោកមានប្រសាសន៍ឲ្យខាងថាមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងត្រូវជាប់ជាប្រធានព្រួយលោកបានធ្លាប់ប្រកាសឲ្យគ្មានអ្នកណាមកប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកក៏មានអ្នករិះគន់ថាការធ្វើនឹងដូចជាមិនមានដូចថាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបកទេដូច្នេះតើបើវាជាការបង្ហាញនៅដែលថារបៀបដឹកនាំរបស់គណៈបកហ្នឹងគឺរបៀបมันមានការ
ផ្ដាច់ការ
ឬក៏មិនឲ្យអ្នកដទៃមកប្រគួតប្រជែងបានដូច្នេះតើកន្លែងហ្នឹងវាអាចជាការមួយដោយឡែកពីគ្នាថាការដឹកនាំបកគេធ្វើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែពេលដែលទៅដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺគេមិនរបៀបផ្ដាច់ការទេគឺគេគោរពប្រជាធិបតេយ្យបានហ្នឹងបាទ
តាមពិតគណៈបកនយោបាយការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយការរៀបចំគណៈបកនយោបាយគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតផងដែរបោះឆ្នោតជាតិយើងផ្ដែរដោយសារប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតជាតិរបស់យើងនេះគឺมันមានបោះឆ្នោតឯកតនាមទេបាទន័យថាសមាជិកសភាទាំងឡាយនឹងគឺត្រូវបានគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនដាក់ខ្លួនក្នុងលេខរៀងបញ្ជីមួយនៅតាមខេត្តនីមួយៗហើយបើសិនជាគណៈបកនោះបានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់បានអាសនៈគឺបុគ្គលខ្ពស់ជាងគេនៅលើបញ្ជីនោះខ្លាយទៅជាតំណាងរាស្ត្របាទន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគឺបោះឆ្នោតឲ្យបកមិនមែនបោះឆ្នោតឲ្យតំណាងរាស្ត្រទេហើយអញ្ចឹងហើយបានបកជាអ្នកមានអំណាចរៀបចំនឹងហើយរៀបចំបញ្ជីនឹងហើយបានជាតំណាងរាស្ត្រគឺក្របត្រូវបានគ្រប់រំដប់ដោយអំណាចបកហើយអញ្ចឹងហើយអ្នកណាគេមានអធិបតេយ្យជាងគេនៅក្នុងបកគឺជាអ្នកដែលគ្រប់រំដប់បំផុតហើយបើសិនជាយើងមើលពីស្មារតីនឹងហើយមានការសើចដែរថាគណៈបព្វជិជនមានការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺមានការបោះឆ្នោតទេគ្រាន់តែជាការធ្វើដោយប្រគ្រប់កិច្ចបាទប្រគ្រប់កិច្ចហើយអ្នកដែលសើចមែនទែនគឺច្រើនតែអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែតាមពិតជាក់ស្ដែងការនិយាយនេះគឺត្រឹមត្រូវគឺការពិតគឺការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសើចគណៈបកប្រជាជនយើងគួរសើចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចគ្នាព្រោះអីនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអត់មានការបោះឆ្នោតដូចគ្នាបេក្ខជនគឺមានលោកសំរងស៊ីជាប្រធានអនុប្រធានគឺមានលោកកឹមសុខាហើយអត់មានការបោះឆ្នោតទេគឺមានការបកលើកដៃមួយព្រមឬមួយមិនព្រមតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយព្រមហើយក៏លើកដៃហើយក៏ទះដៃទៅអញ្ចឹងក្នុងសមាជនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏អត់មានការបោះឆ្នោតហើយក៏អត់មានបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងដែរគឺជាមានបញ្ជីឈ្មោះហ្នឹងគឺកញ្ចប់ដូចគ្នាទេ អ្វីដែលជាបញ្ហាតាមពិតដោយរូបខ្ញុំមិនឈឺចាក់ប្រហែលទេមិនខ្វល់មិនមានជាបញ្ហាប្រហែលទេអ្វីដែលជាបញ្ហាតាមពិតសមាជិកបកវិញទេបុគ្គលដែលនៅក្នុងបកចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបកគឺអត់សូវជាមានឱកាសទេគឺអ្នកណាគេខ្លាយទៅជាប្រធានគឺខ្លាញ់ប្រជាប្រធានអ្នកដែលមានអំណាចគឺខ្លាញ់នៅអំណាចរហូតតែម្ដងហើយអ្នកដែលចំនួនថ្មីទោះបីមានសមត្ថភាពទោះបីមានទេពកោសលប្រជាប្រិយភាពមិនខ្មិចក៏មិនងាយមានឱកាសដែរហើយជាទូទៅនៅរចនាសម្ព័ន្ធបកបែបហ្នឹងគឺអ្នកដែលក្នុងអ្នកដែលឡើងប្រជាប្រិយភាពតាមបកតាមខ្សែបកដោយតាមធ្វើការក្នុងបកគឺមានតិចមែនតើហើយយើងមើលឧទាហរណ៍ស្រាប់នៅក្នុងគណៈបកហ្វុនស៊ីពេចក៏ដូចគ្នាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនថ្មីទេដោយសារទោះបីថ្មីមានគណៈបកពីរចូលគ្នាថ្មីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្មីប៉ុន្តែចេញមកពីគណៈបកពីរចាស់គឺគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងជាពិសេសគណៈបកសមនស៊ីអញ្ចឹងនៅក្នុងគណៈបកសមស៊ីក៏អត់មានអ្នកណាគេឡើងក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏ស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងជារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងរូបមន្តហ្នឹងគឺតម្រូវថាជាក់ស្ដែងគឺអ្នកដែលឡើងនៅតាមបកប្រគល់ប្រជែងគឺមានតិចមែនតើបើវាខុសពីដូចជានៅប្រព័ន្ធសាររំនេះគឺខុសនេះទាំងស្រុងប៉ុន្តែបើប្រព័ន្ធដែលស្តៀងយើងគឺប្រព័ន្ធដូចជាអង់គ្លេសជាឯកតនាមហើយសភានិយមដូចយើងដែរប៉ុន្តែដោយសារឯកតនាមគឺប្រការប្រគល់ប្រជែងផ្ទៃក្នុងបកគឺមានច្រើនហើយអ្នកដែលមានឱកាសគឺហាក់ដូចជាមានឱកាសច្រើនជាងសម្រាប់អ្នកដែលមានទេពកោសលអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងបើសិនយើងមើលពីរចនាសម្ព័ន្ធបកក៏ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមានគណៈកម្មការវិន័យគណៈកម្មការប្រតិបត្តិទាំងពីរហ្នឹងគឺមិនសូវជាមានអំណាចទេគណៈកម្មការប្រតិបត្តិដូចជាគណៈកម្មការប្រចាំការនៃគណៈបកប្រជាជនដែរគណៈកម្មការនយោបាយជាដូចជាគណៈកម្មការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍គឺមានអំណាចជាងគេទាំងអស់ដោយគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងគឺបុគ្គលមកក្តាប់តូចដូចគ្នាប្រហែលជា30លាក់ដូចគ្នាទៀតអត់ខុសគ្នាប្រមាណទេអញ្ចឹងក្នុងន័យនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគឺមិនខុសគ្នាប្រមាណតាមដោយការដែលយើងសម័យសម័យនោះទេបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវរៈនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែDirect from Washington, the voice of America, VOA. បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទស្សនវិជ្ជានយោបាយថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយពីរចង់សួរលោកវិរៈបន្ថែមប៉ុន្តែសូមទុកឱកាសនេះឲ្យអ្នកស្ដាប់ម្នាក់សិនចុះឲ្យលោកកក្តាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងចង់មានសំណួរសួរទៅលោកដែរបាទលោកកក្តាលោកអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទជម្រាបសួរជម្រាបសួរលោកអ៊ូវរៈថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់បាទដោយសារមានសំណួរមួយសំខាន់មែនទែនជាសំណួរវាចង់ពីលក្ខណៈវិញវិញមែនទែនហើយតាមពិតជាប្រវត្តិទាំងប្រទេសកម្ពុជាវារាល់ថ្ងៃវាជា10លានហើយហើយចង់ដាក់សំណួរទៅលោកអ៊ូវរៈមួយបានន័យថាគណៈបកប្រជាជនវាមានអាយុនឹងចំណាស់មែនទែនហើយជាគណៈបកកុម្មុយនីសទៅទៀតយើងសម្លឹងទៅមើលអាកិច្ចព្រមព្រៀង23តុលាឆ្នាំ91ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងបានន័យថាគេដេញរបបកុម្មុយនីសនេះចេញពីខ្មែរហើយយើងចង់និយាយថា23តុលាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពដែរអត់ទេព្រោះគណៈបកប្រជាជនមានចំណាស់យូរហើយជាគណៈបកកុម្មុយនីសទៅទៀតហើយតើរបៀបគ្រប់គ្រងរងថ្ងៃនេះវាជាតរោកុម្មុយនីសហើយលោកសម្ដេចនាយកគេនិយាយថាយើងខ្លាចរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងវាត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែអីគេគំនិតគេទស្សនៈរបស់ប្រជាជនគាត់មើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនជាគណៈបកកុម្មុយនីសហើយជាតរោរបបដៃការព្រោះអំណាចនៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែមួយហើយខ្ញុំជំនួសខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណជំរាបលា
បាទបាទសូមអរគុណលោកកក្តាលោកវរៈចាប់បានសំណួររបស់គាត់ហើយណាបាទ
បាទខ្ញុំចាប់បាន
បាទបាទសូមជឿអញ្ចឹងបាទសូមជឿបាទ
តើលោកកក្តាសំអាងលើអីដែលថាគណៈបកប្រជាជនជាគណៈបកកុម្មុយនីសតាមពិតនៅទសវត្ស80គឺគណៈបកប្រជាជនគឺជាគណៈបកកុម្មុយនីសមែនហើយមិនមែនតែគណៈបកកុម្មុយនីសទេគឺត្រូវបានលើកបន្ទប់ជាអាយ៉ងនៃគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងអាណានិគមរបស់វៀតណាមក្នុងទសវត្ស80ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏នៅតែជាកូនអុកមួយជាឧបករណ៍មួយនៃសង្គ្រាមត្រជាក់របស់មហាអំណាចសហភាពសូវៀតនិងសារ៉ាមរិចនិងលោកខាងលិចរួមទាំងអឺរ៉ុបផងដែរបើសិនជាយើងមើលសំអាងទៅលើហ្នឹងគឺយើងអាចគិតអញ្ចឹងបានក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាកុម្មុយនីសនេះគឺជាពាក្យសេដ្ឋកិច្ចទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលលើកឡើងដោយលោកកាល់ម៉ាក់ដែលគាត់ជាអ្នកសរសេរហ្នឹងតាមរយៈការសរសេររបស់លោកអេងហ្គោលហើយយកទៅអនុវត្តមុនដំបូងគេបំផុតគឺដោយលោកលេនិននៅរុស្ស៊ីក្នុងគំនិតកុម្មុយនីសនេះគឺអត់មានតាក់ទងនឹងគំនិតរបស់គណៈបកប្រជាជនឬមួយគោលនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាជននៅពេ លបច្ចុប្បន្ននេះទេគុំនេះគឺសមោភាពធ្វើការតាមតម្រូវការធ្វើចាំតាមចាំបាច់តាមចិត្តបានផលតាមតម្រូវការស្មារតីគ្នាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនមែនតែសេរីទេគឺជាសេដ្ឋកិច្ចអុកញ៉ានិយមគឺផ្ទុយពីគុំនេះទាំងស្រុងអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលពីទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងតែពិតគុំនេះគឺជាទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចទេមិនមែនទ្រឹស្ដីការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការទេរបបផ្ដាច់ការគឺគឺមានរបបផ្ដាច់ការប៉ុន្តែរបបផ្ដាច់ការនេះគឺខុសទៀតព្រោះអីក្នុងបកគណៈបករបស់ប្រជាជនហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំថាខ្ញុំលើកឡើងពីដើមមកគឺរចនាសម្ព័ន្ធបកគឺមិនខុសពីរចនាសម្ព័ន្ធបកដតីនៅក្នុងគណៈបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេរួមនឹងហ្វុនសពេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចោទបើសិនជាយើងចង់ចោទគឺតើតើនៅពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលគណៈបកមួយដូចជាគណៈបកប្រជាជននៅពេលដែលគាត់ឈានទៅដល់កាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលតើតើគាត់កាន់កាន់អំណាចរបៀបគុំនេះផ្ដាច់ការឬមួយយ៉ាងម៉េចគឺរបៀបផ្ដាច់ការឬមួយមិនចម្លើយតើតាមពិតយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺផ្ទុយពីអ្វីដែលបានលោកលើកឡើងយើងមានការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតដែលមួយបោះឆ្នោតនោះមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែមានការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងរបបរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់ប្រជាធិបតេយ្យរឹងប៉ឹងមិនទាន់ប្រជាធិបតេយ្យចាស់ទុំមិនទាន់មានភាពការប្រកួតប្រជែងសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌ការផ្សព្វផ្សាយតាមសារព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិឬមួយក៏ថវិកាដើម្បីឃោសនាដើម្បីគណៈបកនយោបាយគឺនៅមានមិនទាន់សុក្រិតនៅឡើយមានបញ្ហាជាច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនមែនជាប្រទេសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការទៀតទេអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅរញ៉េរញ៉ៃច្រើនយើងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទុនខ្សោយរញ៉េរញ៉ៃមានភាពមិនស្មើគ្នាប៉ុន្តែជាដំណើរការមួយដែលយើងគួរតែរុញឲ្យរុញទៅប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់កុម្មុយនីសនេះខ្ញុំមិនយល់ស្របទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរ2ដែលសួរតាម Facebook គឺមួយស៊ូវ៉ាន់មករាហើយនឹងមួយទៀតឈ្មោះសេរីបតបាទគាត់សួរសំណួរស្ដៀងគ្នាខ្ញុំសូមអានជូនលោកគឺតើអ្វីជារូបមន្តក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនតើគណៈបកប្រជាជនអាចធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យប្រជាជនទុកចិត្តបានដែរឬទេតើកម្ពុជាអាចប្រឈមអ្វីខ្លះនៅពេលគ្មានលោកហ៊ុនសែនតើលោកហ៊ុនសែននៅតែជាបុគ្គលមានឥទ្ធិពលក្នុងបកតើគណៈបកប្រជាជនអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរដល់លឿនដែរឬទេបាទសូមសំណួរទាំងពីររបស់លោកទាំងពីរនេះបាទសូមជើញទៅលោកវិរៈបាទ
តើពិតសំណួរនេះគឺវែងមែនទែនខ្ញុំមិនប្រកាសថាខ្ញុំចាប់បានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែបើសិនយើងសួរតារូបមន្តនៃការក្តោបអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទី1គឺការក្តោបអំណាចនេះបើសិនយើងមើលក្នុងបកគណៈបកប្រជាជនគឺមន្ត្រីប៉ូលីសមន្ត្រីទាហានជាពិសេសមេទាហានប្រចាំប្រទេសតែម្ដងគឺជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនហើយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទៀតគឺម្នាក់មានអំណាចមែនទែនហើយនៅក្នុងនោះក៏មួយទៀតគឺក្តោបក្តាប់តឡាកាក្នុងនោះគឺលោកដិតមន្តីក៏ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ដែលខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺមានអំណាចមែនទែនហើយលោកដិតមន្តីក៏ជាប្រធានតឡាកាកំពូលផងដែរដូច្នេះជាមន្ត្រីតឡាកាហើយការបញ្ចូលមន្ត្រីទាហាននិងតឡាកាបន្ថែមនេះគឺជារូបមន្តមួយដែលធ្វើឲ្យជាតិរបស់យើងនឹងមិនអាចពង្រឹងនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយបានប៉ុន្តែជាអ្វីមួយដែលយើងព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែជាការរូបមន្តមួយក្នុងការប្រមូលអំណាចមួយរូបមន្តមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងថាវិការរឿងលុយឥឡូវនេះគឺប្រជាប្រដ្ឋក្រីក្រហើយគណៈបព្វជិជនជាពិសេសមន្ត្រីគណៈបព្វជិជនមានថាវិការច្រើនមែនទែនមានលុយច្រើនមែនទែនរូបមន្ត2ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋកាន់តែត្រូវការអំណោយត្រូវការជំនួយហើយធ្វើឲ្យគណៈបព្វជិជនកាន់តែមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់អំណោយនិងជំនួយនឹងហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបានជារូបមន្តមួយគឺគណៈបព្វជិជននៅតែអាចទិញនៅទឹកចិត្តនឹងចង់បញ្ចប់ទិញស្រុកឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅផ្ទុយពីរូបមន្តហ្នឹងគឺរូបមន្តដែលបំបែកអំណាចគឺព័ត៌មាននិងគណនេយ្យដឹងនិងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំមើលទៅរូបមន្តថ្មីរូបមន្តតាក់ទងរឿងព័ត៌មាននេះក៏រីកចម្រើនក្រានបានដែរដូច្នេះចំពោះខ្ញុំដំណើរការជាទូទៅគឺវិជ្ជមានប៉ុន្តែមានភាពមានបញ្ហាជាច្រើននៅតាមផ្លូវនេះគឺជាដំណើរការវិទ្យាសាស្ត្រដ៏កំសត់របស់យើងផងដែរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះគឺប្រធានបទនៃកម្មវិធីពិភាក្សារបស់យើងគឺការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទិដ្ឋភាពនយោបាយថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិរៈដែរគាត់អញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកវិរៈសូមអញ្ជើញបាទ
ហៅលោកជំរាបសួរ
បាទបាទជំរាបសួរលោកបាទបាទបាទ
បាទជំរាបសួរលោកអូរ៉េ
បាទអាសូមជំរាបសួរលោកអូរ៉េបាទ
ស្នាមវាអីបាទអើខ្ញុំបើដូចមិនចាប់អារម្មណ៍អីទេការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកអ្នកដឹកនាំរបស់សហវិជនណាពីមុនក៏ដូចតែឥឡូវដូចពីមុនហើយក៏ទៅអនាគតក៏ដដែលទេហាក់បីដូចជាมันមានអីផ្លែកទេ
បាទ
មិនថាខ្ញុំប្រអប់អីគាត់ថាខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំតាមដានច្រើនអែន
បាទ
ចឹងពីស្ថានភាពសង្គមនយោបាយខ្ញុំឃើញថាគណៈបព្វជិជនដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះប្រៀបដូចជាឈើពុកដូចថាយើងសម្រួលឈើពុកណាឈើពុកវាមិនណត់ទេសម្រួលឈើពុកទោះបីកែតម្រង់យ៉ាងណាវាអស់ជំនឿហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿ
បា
ទខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ស្រ័យថ្មីនេះគឺធ្វើការកែតម្រង់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនណាតាក់ទងរឿងជនបន្តប្រវេសន៍ឥឡូវដាក់លោកអ៊ូរ៉េជាសង្គមស៊ីវិលលោកមានដែលស្ទាបទុងមើលមតិប្រជាជនទេ
បា
ទទួលថាតើអាការគេយុទ្ធនាការដោយថាចាប់ជនបន្តប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មួយចំនួនជាពិសេសជនជាតិយួនណាទួលថាតើអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាលបែងស្ពិនផ្នែកឬមួយក៏គេធ្វើមែនតើ
បាទស
ម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំគិតឃើញថានេះគ្រាន់តែជាលបែងឆាលខោត
បាទប៉ុណ្ណឹងទេលោក
10នាក់ដៃចូលមក100ចាប់100ចូលមក10000
បា
ទអញ្ចឹង
បាទ
តាមវិជាប្រវត្តិគាត់អត់ចំណឿតែម្ដងអញ្ចឹងអាការកែតម្រង់ហ្នឹងវាអត់មានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំ
បាទបាទលោកបាទ
មើលទៅ
បាទ
ហើយខ្ញុំចង់សួរទៅលោកអូរៈសួរថាលោកមានបានតាមដានមើលតែរឿងស្វ័យថ្មីហ្នឹងដែលតកតងនឹងរឿងចាប់ជនតបវិញអីហ្នឹងតើរឿងហ្នឹងគេធ្វើប៉ិតមែនឬមួយក៏ធ្វើគាត់តែជាបាទគេចំណេញលើក
បាទ
ផ្នែកនយោបាយនេះបាទ
សូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកវរៈបាទដូចអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចលោកវរៈគឺនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងតើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនចំពោះប្រទេសវៀតណាមតទៅនឹងរឿងព្រំដែនបន្ថែមទៀតចុះហើយនឹងរឿងអន្តរប្រវេសន៍ដោយលោកវរៈបានលើកឡើងដែរហ្នឹងតើនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចបាទសូមជួយបាទ
តាមពិតអ្វីដែលជាការដូរនៅគណៈបព្វជិជននេះគឺមិនដូចលោកវរៈបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមិនតាក់ទងរឿងការដូរសមាជិកភាពទេតាមពិតទោះបីអត់ដូរសមាជិកភាពក៏ជាក់ស្ដែងមែនតើគឺលោកហ៊ុនសែនជាតែងតែជាប្រធានអំណាចពិតប្រាកដហើយព្រោះឯកាលនោះគឺសម្ដេចជាស៊ីមលោកឈឺហើយជរាផងមិនបានបំពេញតួនាទីជាប្រធានប្រហែលទេជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលប្រហែលជា5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដូច្នេះអត់មានអីប្លែកទេអ្វីដែលខុសគឺខុសពីមុនគឺគ្រាន់ថាអ្នកដែលមានអំណាចពិតខ្លាយទៅជាប្រធានផ្លូវការគឺធ្វើឲ្យងាយស្រួលជាងនឹងមិនបាច់ខំស្ពិនផ្នែកថាអ្នកនេះជាប្រធានអ្នកនោះជាអីប៉ុន្តែអំណាចចុងចប់នៅអនុប្រធានអីគឺមិនបាច់ចឹងទេគឺជាក់លាក់តែម្ដងគឺត្រូវត្រង់ត្រង់តែម្ដងគឺចំពោះខ្ញុំគឺងាយស្រួលជាងល្អជាងតាក់ទងរឿងព្រំដែនហើយនឹងរឿងតាក់ទងរឿងជនបន្តវេសវៀតណាមតាមពិតបើសិនយើងមើលមែនទែនមានកត្តា2ធំធំហើយកត្តាទី3គឺទូចមែនទែនប៉ុន្តែកត្តាទី1គឺដោយសារអ្នកដែលចាស់សំដៅគឺដោយសារនៅក្នុងឆ្នាំការបោះឆ្នោត2013នេះគឺយុវជនដោយលោករៈបានលើកឡើងគឺម្នាក់អត់ទុកចិត្តគណៈបកប្រជាជនទេតាមពិតគណៈបកប្រជាជនមានបញ្ហាមួយគឺគេដំណែលនៃគណៈបកប្រជាជនដោយលោកកក្តាបានលើកឡើងថាគេដំណែលចេញមកពីរបបកុម្មុយនីសនៅទសវត្ស80ជាអយងរបស់កុម្មុយនីសវៀតណាមប៉ុន្តែគេដំណែលមួយហ្នឹងគឺបីគណៈបកប្រជាជនប្រឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ហាក់ដូចជាមិនរួចផុតពីរូបភាពនឹងដែរមានអ្នកចោទប្រកាន់មានអ្នកជឿចឹងច្រើនចឹងទៅគណៈបកប្រជាជនមានការពិបាកមែនទែនដើម្បីសម្អាតនៅក្អែលមួយនោះនេះគឺជារឿងមួយហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបន្តក្នុងការបោះឆ្នោត2013លទ្ធផលគឺឃើញថាយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តភាគច្រើនតាក់ទងរឿងនឹងឯងតាក់ទងរឿងរូបភាពដែលជាវៀតណាមឬមួយក៏រូបភាពតាក់ទងរឿងអន្តរវេនក្នុងព្រំដែនវៀតណាមនឹងឯងជាការជំនឿមួយ ទី2តាក់ទងរឿងចិនអញ្ចឹងតាក់ទងទី1នេះដោយសារការដែលមិនពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះគឺគណៈបកប្រជាជនហាក់ដូចជាឆ្លើយតបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយទី2តាក់ទងរឿងចិនតាក់ទងរឿងចិននេះគឺជារូបមន្តមួយដែលឥឡូវនេះគណៈបកប្រជាជនអាចពឹងផ្អែកទៅលើចិនយើងចាំថានៅក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធហិង្សាដែលមានឈានដល់ការស្លាប់នោះរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃគឺប្រទេសកម្ពុជាតែលតោលមែនតើពិបាកមែនតើប្រទេសពីរដែលកម្ពុជាអាចពឹងបានមិនមែនប្រទេសអាមេរិកឬមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបឬមួយជប៉ុនឬមួយប្រទេសដែលយើងគិតដល់ទេតាមពិតប្រទេសពីរដែលកម្ពុជាអាចពឹងបាននៅពេលដែលចំនួនហិង្សាពិតប្រាកដពេលប៉ះសង្គ្រាមពិតប្រាកដនោះគឺប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនប្រទេសចិនបានផ្ដល់សម្ភារៈច្រើនមកប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះជារូបមន្តមួយដែលផ្ដល់ការទុកចិត្តដល់គណៈបកប្រជាជនគឺតំណាក់តំណងខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងចិនហើយដោយសារចិនឆ្លោះគ្នាក៏ជាមហាអំណាចថ្មីក៏ចង់រៀលដាលនៃអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ក៏មកចាប់យកប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងរឿងផ្សេងផ្សេងផងដែរជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនផងដែរដូច្នេះការដែលរៀលរបស់កម្ពុជានេះគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកប្រជាជនហាក់ដូចជាកាត់បន្ថយនៅឥទ្ធិពលជាមួយនឹងវៀតណាមបន្តិចប៉ុន្តែមិនកាត់បន្ថយទាំងស្រុងទេតាក់ទងរឿងទី3គឺគណៈបកប្រជាជនយើងមើលពីដូចជាថ្មីថ្មីនេះកាដូការទទួលមរណភាពរបស់សម្តេចជាស៊ីមគឺជាឧទាហរណ៍មួយប៉ុន្តែតាមពិតចាស់ចាស់ជាច្រើននៅក្នុងគណៈបព្វជិជនដែលគាត់កាន់អំណាចនៅទសវត្ស80ហើយគាត់ជាអ្នកឈានមកប្រទេសកម្ពុជាជាបកកុម្មុយនីសហ្នឹងគឺគាត់បានបាត់បង់ជីវិតឬមួយក៏គាត់រត្រែតអីច្រើនមែនទេនៅក្នុងគណៈបព្វជិជននោះអញ្ចឹងនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនមិនមែនគណៈបព្វជិជនដូចឆ្នាំ80ទសវត្ស80ទាំងស្រុងតែមានការដូរមានមនុស្សថ្មីថ្មីជាច្រើននៅក្នុងនឹងមានក្មេងៗជាច្រើនដែលមិនទាន់មិនដែលបានស្គាល់របបវៀតណាមឬមួយក៏ជាពាក់គុណវៀតណាមច្រើនដូចចាស់ចាស់ដែរអញ្ចឹងការដូរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការជំរុញមួយចំនួនឲ្យមានអាហារដូចមានឯករាជ្យភាពបន្តិចតាក់ទងរឿងការគាត់ឆ្លើយតបទៅការទៀមទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមពិតរឿងនឹងមានគេចោទថាគាត់ធ្វើដើម្បីគេចំណេញនយោបាយប៉ុន្តែពិតនៅក្នុងរបស់ប្រជាតបតៃអ្នកនយោបាយគេឲ្យគេចំណេញនយោបាយអញ្ចឹងបានឲ្យឆ្លើយតបធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអីធ្វើតាមនឹងទៅដើម្បីតាក់ទាញស្លឹកឆ្នោតហើយតាមពិតធ្វើអញ្ចឹងគឺអត់ខុសទេការគេចំណេញនយោបាយបែបហ្នឹងគឺអត់ខុសពីគំនិតរបបប្រជាធិបតេយ្យទេអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងចេះតែប្រួយបារម្ភណាប៉ុន្តែសំណួរសួរតើតាក់ទងរឿងគណៈបព្វជិជនដូគោលនយោបាយអត់ខ្ញុំមើលទៅព្យាយាមដូហើយជាពិសេសដោយខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលនៅចាស់តាក់ចាស់ពីដើមមកគឺគាត់មានតំណែងដំណងល្អជាមួយនឹងវៀតណាមជាងក្មេងៗរួមទាំងប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនផងបើតាមខ្ញុំទីគឺលោកហ៊ុនសែនមិនតំណែងដំណងល្អជាមួយវៀតណាមដូចអ្នកបុគ្គលមួយចំនួនផ្សេងទៀតក្នុងគណៈបព្វជិជនទេបើតាមខ្ញុំដឹង
ប៉ុនឃើញមានពេលដែលដូចទៅថ្លើងទទួលតំណែងហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានដូចថារំលឹកទៅដល់សមាជិកបកហ្នឹងគឺកុំឲ្យដូចថាពឹងទៅលើគេ7មករានឹងខាងពេជ្រហើយកាលពីលើកមុនយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាថាលោកវិរៈតែម្ដងដែលមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជននឹងគឺស៊ីគេ7មករានឹងខាងពេជ្រហើយលោកវិរៈក៏ធ្លាប់និយាយដែរថារវាងយោធាវៀតណាមនិងយោធាខ្មែរគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នានឹងនៅស្និទ្ធនៅឡើយដូច្នេះតើការងារបាទតើការងារនឹងវាជាការងារស្រួលទេសម្រាប់គណៈបកប្រជាជននៅក្នុងការងារចេញហ្នឹងបាទ
มันងាយស្រួលទេដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបអីហ្នឹងគឺมันពេលណាយើងមានចំនួនជាមួយនឹងថៃគឺយើងឃើញគឺគាត់បាននិយាយប៉ុន្តែมันហ៊ានលូកដៃឬមួយมันហ៊ានជួយគណៈបព្វជិជនទេដូច្នេះសម្រាប់គណៈបព្វជិជនគឺគាត់មានការផលវិបាកខ្លះដែរទី2គឺយោធាហ្នឹងគឺស្និតខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំដឹងថាសូម្បីតែប៉ូលីសមេប៉ូលីសស្រុកមេប៉ូលីសខេត្តទាំងអស់គឺបានទៅរៀនសូត្រនៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយមានមន្ត្រីខ្លះក៏ទៅរៀនសូត្រនៅប្រទេសចិនមិនដែរប៉ុន្តែការដែលវៀតណាមមានតំណែងតំណងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងយោធាគឺជារឿងមួយដែលពិបាកមែនទែនសម្រាប់គណៈបព្វជិជនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយរឿងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមានការកែប្រែពីគឺថ្នាក់នយោបាយខ្ញុំមើលទៅមានការបាយទឹះទៅរោចិនច្រើនប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាថ្នាក់នយោបាយក៏ចង់បានភាពទទួលស្គាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកផងដែរពីលោកខាងលិចផងដែរដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅ ទៅដូរចេញពីវៀតណាមខ្លះថ្នាក់នយោបាយប៉ុន្តែថ្នាក់យោធាគឺនៅគ្រប់ដណ្ដប់ខ្លាំងមែនទែនហើយមានមន្ត្រីវៀតណាមជាច្រើននៅក្នុងថ្នាក់យោធាថ្នាក់មន្ត្រីប៉ូលីសផងដែរដូច្នេះមានការពិបាកក្នុងការបរើបម្រាស់តាក់ទងរឿងហ្នឹងយើងឃើញឧទាហរណ៍ស្រាប់គឺតាក់ទងរឿងយោធាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុន Metfo នេះហ្នឹងគឺនៅមានជាអត្តពលគឺច្បាស់លាស់តែម្ដងបា
ទសូមអនុញ្ញាតពីលោកបណ្ឌិតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកទីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទលោកទីលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមបាទជំរា
បសួរបាទ
បាទជំរាបសួរលោកទី
ខ្ញុំសូមមានយោបល
់បាទសូមខ្លីណាលោកណាយើងចិត្តអស់ម៉ោងដែរបា
ទបាទខ្ញុំឆ្លងវិជាប្រវត្តិខ្មែរណាគាត់តែថែតែងតែថាគណៈបរិយាជួនហ្នឹងជាគណៈបកប្រជាញាចុះវាអត់សំខាន់ទេវារឿងប្រតិក្នុងបករបស់គេណាវាសំខាន់អារឿងប្រព័ន្ធនឹងនាំរដ្ឋនេះឲ្យតែបានមកដូចជាកំណត់អំណាចនយោបាយរដ្ឋស្រីអញ្ចឹងទៅបោះឆ្នោតមេភូមិមេឃុំយើងចំមុខអញ្ចឹងតំណាងរាស្ត្រយើងបោះឆ្នោតជារឿងចំមុខអញ្ចឹងណាផ្ទៃក្នុងបករបស់គេបដិការមិនបដិការទៅហ្នឹងជារឿងបករបស់គេយើងមានសិទ្ធិបង្កើតគណៈបកណាបើឃើញគេជាបកបដិការអញ្ចឹងយើងបង្កើតបកមកមើលខ្មែរមើលកូនឲ្យមិនទៅជាទីអល់បកគេអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ទៅណាឆ្ងល់ឬអីជារឿងវិជាប្រខ្មែរដែលមកគាត់ដូចថាជាមនុស្សជាប់ជុចយ៉ាងម៉េចដូចថាខូកក្បាលមិនក្រែងឯងមិន
តាមតារិគុណគណៈបកកណ្ដាលអញ្ចឹងមែន
ណាអ្នកនយោបាយច្រើនណាស់សូមតែអ្នកនយោបាយបង្កើតថ្មីគេគូទៅរឿងវិជាទៅបដិវិស័យក្នុងបកខ្ញុំអត់ចង់បានផ្ទៃក្នុងបករបស់ណាឯងឯងប្រកាន់ក្រោយខ្ញុំចង់បានប្រព័ន្ធនឹងនាំរដ្ឋហ្នឹងទេដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញហ្នឹងតែខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្្នឹងបាទជាប្រវត្តិគាត់យល់អត់ប៉ុណ្្នឹងអត់ហ្នឹង
បាទ
ខ្ញុំមានច្បាប់ប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណ
បាទបាទលោកទីជើញទៅបាទណាបាទសំតោលោកទីលោកដាច់បាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកាលពេលខ្ញុំចង់សួរលោកទីមិញហ្នឹងគឺការដែលគាត់យល់ឃើញចង់ដឹងពីទស្សនៈរបស់គាត់វិញថាតើនៅក្នុងគណៈបកហ្នឹងអាចសំតោនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតើគាត់យល់ថាមានប្រជាធិបតេយ្យនៅប៉ុន្តែលោកជើញទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកទីបានលើកឡើងលោកប្រាក់គឺឥឡូវហ្នឹងយើងដូចជាហាក់ឃើញថាមានប៉ូល2គឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបព្វជិជនហើយនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដូចថាមានកម្លាំងខ្លាំងហើយផ្អែកទៅលើសំណួររបស់លោកទីហ្នឹងថាតើឱកាសនៃគណៈបកដតីទៀតដែលដូចថាបង្កើតដោយដែលលោកទីក៏ថាចង់ឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតទៅខ្លួនឯងហ្នឹងតើលទ្ធភាពហ្នឹងទៅស្រួលដោយពេលអតីតកាលឬក៏វាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
អឺចម្លើយគឺតាមពិតលោកទីបានលើកឡើងនៅអ្វីខ្ញុំបានលើកឡើងតាមពិតអ្នកដែលត្រូវជឿចិត្តគឺសមាជិករបស់បកនោះទេដែលគ្មានឱកាសជាពិសេសមន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងគណៈបកនីមួយៗដែលគ្មានឱកាសតាក់ទងរឿងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋទេដែលជាតាក់ទងរឿងគោលគំនិតប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះប៉ិនគ្រាន់ថាអ្នកដែលដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកបើសិនជាមានប្រជាធិបតេយ្យគឺដល់ពេលដឹកនាំរដ្ឋក៏ហាក់ដូចជាមានបេះដូងនិងវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យគ្រាន់បើដែរទោះបីរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋនៅដដែលក៏ដោយអ្នកដែលធ្លាប់ផ្ដាច់ការគឺប្រហែលជានឹងហឹង្សាឬមួយផ្ដាច់ការជាងគេហើយបើសិនជាគាត់មានការផ្ដាច់ការនៅក្នុងបកដូចជាគាត់មានការផ្ដាច់ការនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដល់ពេលគាត់ទៅសង្គមក៏រៀងតំងតំងប្រតិការផងដែរហ្នឹងគឺជាគ្រាន់តែទំនល់តែប៉ុន្តែអ្នកដែលជឿចាក់បំផុតគឺសមាជិករបស់ខ្លួនអ្នកនឹងអ្នកដែលចង់ឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងបកផងដែរដែលគាត់ច្រើនតែបាត់បង់អំណាចសំណួរសួរតើឥឡូវយើងមានប៉ូល2គណៈបកថ្មីទី3មានឱកាសអត់ចម្លើយថាមិនងាយទេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះខ្ញុំគឺមានឱកាសនៅក្នុងឆ្នាំ2018មួយដងទៀតបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ឈ្នះខ្ញុំមើលទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងពិបាកឈរជើងហើយប្រហែលជាអាចជួបនឹងជោគវាសនាក្នុងការបែកបាក់គ្នាឬមួយក៏ធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់នៅមានឱកាសក្នុងការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតព្រោះអីម្នាក់ម្នាក់គិតថាអញ្ចេះគិតថាឥឡូវនេះហេតុអីបន្តទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកទី3ដែលបោះបង់សម្លេងចោលបើសិនជាបោះបង់ឲ្យបើឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនឹងអាចទម្លាក់គណៈបកប្រជាជនអីចឹងទៅនឹងគឺអ្នកដែលប្រឆាំងគណៈបកប្រជាជនអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជននៅគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមើលទៅការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺមានគណៈបកតែ2នឹងទេដែលមានសក្តានុពលគណៈបកដតីគឺពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី2018គណៈបកដតីអាចមានឱកាសច្រើនចំពោះខ្ញុំតកតងរឿង មួយដែលលើកឡើងហើយលើកឡើងទៀតតទៅរឿងតាតាគណៈបព្វជិជនជាគណៈបច្ចៈកម្រិលជាគណៈបមកពីគុំខ្ញុំមើលទៅគណៈបព្វជិជនមានឱកាសក្នុងការកំណែតម្រង់ផ្ទៃក្នុងខ្លួនដើម្បីឲ្យរស់រវើកឲ្យទាន់សម័យមិនមែនអត់ទេមានសមត្ថភាពមនុស្សមានសមត្ថភាពច្រើនណាស់ក្នុងគណៈបព្វជិជនប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងពីដើមមកគណៈបព្វជិជនធ្លាប់ស៊ីគេ7មករាច្រើនពេកដែលយុវជនអ្នកកើតក្រោយមកគ្មានយល់ទេពី7មករាហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅពីដើមមកនយោបាយតែគណៈបកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាមានតែអ្នកឆ្លាញ់7មករានិងអ្នកគណៈបកមួយដែលស៊ីគេការឆ្លាញ់2មករានិងគណៈបកមួយទៀតដែលស្អប7មករានិងអ្នកដែលមិនពេញចិត្ត7មករាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺនយោបាយនេះត្រូវតែដូរទាំងសងខាងទាំងពីគណៈបកប្រឆាំងនិងទាំងគណៈបកប្រជាជនហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតដល់ខ្ញុំមិនជឿថាគាត់ស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើគាត់គិតដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរបាទ
លោកវិរៈយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណលោកច្រើនដែលចូលជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងបាទសូមជម្រាបលានិងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទ
សូមអរគុណជម្រាបលាបាទ